habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. waa fiidnimo isniin ah 23-ka bisha Janaayo sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid a warbixin ku saabsan hogaamiyaal dhaqan oo soo gaaray magaalada Laascaanood ka hor shir lagu wado in dhowaan magaalada uu ka furmo.
dadka ee gobollada soo sanaagcayn degan saddexdii sitimaane u dambeeyey waxay adduunka iyo soomaaliba tuseen dareenkooda wuxuu yahay. ma aan kala bayrsanayn, haddana weli waxaa jira dad danaha ay ka leeyihiin ilaahay hadda aanan garanayn oo le dadkaas waa kala qaybsan yihiin.
waxaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijka ilayska v o a oo ku saabsan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
dagaaladu dhowr nooc ay u qaybsamaan. dagaalada midka la dhaho total war ama dagaal loo dhan yahay oo ay u dhan yihiin bulshada iyo dowladda ama shacabka iyo dowladdu, kaasaa waxaa la dhahaa total war. haddana waa inuu ujeeddo cad leeyahay oo ah in lala dagaalamo military ahaan, in lala dagaalamo dhaqaale ahaan, in lala dagaalamo fikir ahaan oo ay ku dhisan yihiin.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiinaynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. askari ka tirsan booliiska Ciraaq iyo 7 dibadbaxayaal ayaa isniinta maanta ah ku dhaawacmay mudaharaad ka dhacay bannaanka safaaradda Sweden ay ku leedahay magaalada Baqdaad, kaasi oo lagu cambaareynayay kitaabka Qur-aanka Kariimka ah oo lagu gubay magaalada Stockholm. siyaasiga midigta fog ee haysta dhalashada Sweden iyo Denmark, Ramso wa Rasmus Bluden, ayaa sabtidii dab qabadsiiyey kitaabka Qur-aanka Kariimka ah oo uu ku gubay afaafka hore ee safaaradda Turkigu uu ku leeyahay caasimadda Sweden. booliiska Ciraaq ayaa isniinta maanta ah ka hortegay dad ka badan 400 oo qof oo bannaanbaxayay kuna bannaanbaxayay afaafka hore ee safaaradda Sweden markii ay bannaanbaxayaashu aad ugu soo dhowaadeen dhismaha, sidaasina waxaa sheegay sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha oo aan doonayn in la magacaabo. dibadbaxan oo ay soo qabanqaabiyeen kooxaha taageersan Iiraan ayaa waxaa ka dhashay rabshado kadib markii booliisku ay dib u riixeen mudaharaadayaasha. dalal badan oo caalamka Islaamka ka mid ah ayaa sheegay inay aad uga caroodeen gubista kitaabka Qur-aanka Kariimka ah, taasi oo ra-iisul wasaaraha Sweden Olof Kristersson ku tilmaamay ixtiraam darro weyn. falka Bluden uu ku sameeyey magaalada Stockholm ayaa sii kiciyey xiisadda Turkiga xilli Sweden ay doonayso in Ankara ay ansixiso xubin inay ka noqoto isbahaysiga NATO. dowladda Ingiriiska ayaa isniinta maanta ah cunuqabateyn ku soo rogtay 5 sarkaal oo kale oo ka tirsan Iiraan, kuwaasi oo ku jiro ku-xigeenka dacwad ogaha guud ee dalkaasi. tallaabadanna waxaa loo qaaday waxa ay UK ugu yeertay rabshadaha naxariis darrada ah ee taliska uu ku hayo shacabkiisa. cunuqabateyntan iyo kuwa la midka ah ay soo rogeen midooda Yurub iyo Mareykanka ayaa muujinaya cambaareynta midaysan ee beesha caalamka ay uga jawaabayaan Iiraan, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay dowladda Ingiriiska. midooda Yurub ayaa isniinta maanta ah cunuqabateeyey 37 sarkaal oo kale oo Iiraaniyiin ah iyo hay-ado dowladeed, wuxuuna ku daray liiska madow kuwaasi oo hantidooda la xayiray lagana mamnuucay dalkugalka, taasi oo ay ugu wacan tahay tacadiga dhiigga badan uu ku daatay ee Tehraan ay ku qaaday mudaharaadayaasha sida ay saraakiishu ku waramayaan. UK ayaa hadda cunuqabateysay ilaa 50 shakhsiyaad iyo ururo Iiraaniyiin ah, waxaana shakhsiyaadkaasi ka mid ah dacwad ogaha guud ee Iiraan oo toddobaadkii hore la cunuqabateeyey iyo ku-xigeenkiisa axmed fiziliyan oo maanta liiskaasi lagu daray. Iiraan ayaa 14-kii Janaayo sheegtay in ay daldashay Cali Riza Akbari oo haysta dhalashada Britain iyo Iiraan, kaasi oo lagu eedeeyey inuu basaas u ahaa UK, taasina waxa ay keentay carab badan oo kaga timid Iiraan dalalka reer galbeedka. Ugu dambeynna, hay-adda xuquuqda aadanaha u dooda ee Human Rights Watch ayaa isniinta maanta ah ku tilmaamtay sharciga cusub ee Israa'iil ee ku wajahan ajaaniibta gelaysa daanta galbeed ee dhulka la haysto in ay tahay khatar ka dhigan in dhulka la haysto uu isku beddelo Gaza kale oo dadka deganna uu ka gooyo dunida inteeda kale. Xeerarkan oo muujado cambaarayn ah ay ka soo saareen midooda Yurub iyo Mareykanka ayaa waxaa ku jira mugdi badan. Israa'iil ayaa sheegtay in sharciyadan oo dhaqan gal noqday bishii Oktoobar uu jeedkoodu yahay in la caddeeyo habraacyada ku xeeran gelitaanka daanta galbeed, iyadoo si tijaabo ahna u fulin doonta sharcigan muddo 2 sano ah. Human Rights Watch ayaa sheegtay in xeerkani uu halis ku yahay in Falastiiniyiintu ay ka sii fogaadaan ehelkooda iyo bulshada caalamka. Guddiga wasaaradda difaaca ee Israa'iil u qaabilsan arrimaha madaniga ah ee dhulka Falastiiniyiinta ayaan ka jawaabin su'aalaha ku saabsan hirgelinta xeerarkan ama cambaaraintan ka timid hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku horeyno Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shir weyne ay yeelanayaan culimada Soomaaliyeed, kaasi oo qabanqaabiyaashiisu ay sheegeen in looga hadli doono in culimada Soomaaliyeed ay yeeshaan golo sare duurka culimada ee Al-Shabaab iyo taageerista dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Ujeedka shirkan ayaan Goorwid ka wareystay wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda federaalka, Sheikh Saalax Shariif Sid Cali Sidkey.
Bismillah, alxamdulilahi wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina Muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacd. Maxamed Bashiir, adi iyo V O A markood waa mahadsan tihiin. Waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed ee dal idid meelbay joogaan. Shirkan waxaa waay shir qaran waay oo aada muhiim u ah oo culimo ilaa 300 ku dhawaad ay isugu yimaadeen dalka iyo dibadda si maxaa lahaay waxdada Islaam iyo diinteena maxaa lahaay loo mideeyo, maadaama annahay shacab boqolkiiba 100 muslim ah, sunni ah, madhabduna shaafici tahay, intaasoo dhan ayna wada mideeyaan. Marka in culimada Soomaaliyeed guud ahaan waxdadooda iyo awooddooda la muujiyo wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta iyadoo fulinaysa talooyinkii xukuumadda dan qaran iyo baaqidii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Doctor Xasan Sheekh Maxamuud oo ahaa in diinta Islaamka maxaa lahay la xoojiyo dhaqankeeda iyo camalkeeda. Marka shirkan waxaa isugu yimid culimo ilaa 300 ku dhow. Ujeedadiisa ugu muhiimsanna waxaa waaye in shirka ay kasoo baxaan haddii ilaahaydmo in culimada Soomaaliyeed hogaan ay ku wada mideysan yihiin loo wada sameeyo oo ay samaystaan dowladdana ay ku taageerto hoggaankaas, oo in shirkan uu kasoo baxo in ugu dambeyn dadka Soomaaliyeed la helo, maadaama dad muslimiin ah oo sunniyiin aan nahay, isku madhab aan nahay, wax walbo khilaaf ama kala aragti duwan si loo xaliyo culimo marajice in la helo. Ujeedada koowaad waay sida oo kale waddankeena waxaad ka warhaysiin in koox sheeganaya magaca diinta Islaamka oo u gambanaya in dhibaatooyin badan ay hagaysanooyiin oo diinta ay tashwiihiyeen waddankan weligiis wuxuu ahaa dad muslimiinna sunniyiinna madhabtoodana shaafiici ay tahay caqiid ahaan ashcariya, laakiin waqtiyadii dambe khilaafaad badan ay yimid. Marka si khilaafaadkaas loo xaliyo oo shacabka Soomaaliyeed wixii sawaabid u ah ay maxaa lahaay looga ilaaliyo,
wasiir waxaad sheegtay in ay tahay in loo midoobo dagaalka fikirka xagjirnimada ah ee arrintaasi, maadaama culimada Soomaalidu ay ku kala aragti duwan yihiin, laga yaabo inay ku kala aragti duwan yihiin, meelo kala duwan ka yimaadeen, kooxo kala duwan ama fikrado kala duwan aaminsan yihiin. Maxaad is leedahay 3 cisho aad shiraysaan way ka bedeli kartaa?
Walaal, culimada soomaaliyeed ama kale ummada soomaaliyeed fikirkan khawaarij ee ku kala duwana fikirkan waxa waa fikir bahalnimo ah oo diin laawanimo u dhowaay waa qof muslim ah qof muslim baa waxa ka qayban mamkal wuxuu ilaaliyaa alkuliyatul khamsa waxa laha in diinta nafta bani aadanka maalkiisa caqligiisa iyo sharcigiisa intaas ilaalisa diinta marka kooxdan khawaarijta waxay baneysteen intii diinta ilaalinaysay oo dhan nafti ay goynooyin diinta ay tashwiihinooyin maxaa lahay maalkii islaamka ay dhacooyin cirdigii iyo sharafkii ay ku xadgudbooyin caqligii dhalinyaradii soomaaliyeed ee yareyd ay ku ciyaarooyin marka intaasoo dhan culimada soomaaliyeed ay isaga madaysan yihiin waxaan rabnaa sheekaan inuu kasoo baxo fatwo oo khawaarijtan waxay yihiin toos u cadaynaysa oo shacabka soomaaliyeedna xukuumatan washacban inay isku duubmaan oo fikirkan khawaarijta oo hadda dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu hogaaminayana zuulinteeda ama kale ciribtirkeeda ay ku howlan tahay in lagu ayido culimada soomaaliyeedna go-aan midaysan bal idibid iyagoo sigimid ay ka soo saaraan waa ujeedooyinka ugu waaweyn ee shirka marka insha allah waxaan rajaynaa shirkan inuu noqon doono madaaficda ugu waaweyn ee khawaarijta lagu ribi doono inuu noqon doono rajaynaa insha allah haddii lahaydna marka culimada soomaaliyeed khawaarij inay yihiin kooxdan ku kala duwana
waa tahay wasiir ugu dambeyntii haddii aad soo saartaan fadwo diini ah oo culimmadii kala duwaneed ee soomaaliyeed oo ku shirta muqdisho ay soo saaraan maxay fadwadaasi ka bedeli kartaa xaaladda dalku uu ku jiro hadda iyo gaar ahaan dagaalkan ka dhanka ah al-shabaab ee aada sheegtay ama aada ku tilmaantay inay yihiin koox khawaarij ah
fatwada solaal waxaa laga yaabaa shacabka soomaaliyeed oo dhan culimmada muwada aha diinta maxaa lahay ma wada baran marka shacab waxaa laga yaabaa shacabka soomaaliyeed in khawaarijtanba ay u haystaan in beenta ay sheegayaan ay run tahay marka culimmadoodii ajillada ahaa oo jahaabeedyada ahaa oo ugu waaweynaa oo dal iyo dibad isaga yimid hadday waftiimiyaan ay u bidaamiyaan kooxdan wixii diinta ay ka qabta dad badan oo hadda ka joomaya kooxdan khawaarijka ayaa dhabtii maxaa lahay arkaaya marka shacabka soomaaliyeed waxaan rabnaa inaysan ku kajoomin ayagoo og oo dhaqanka maxaa lahay kooxdan og si fiican looga iftiimiya
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka owqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda federaalk soomaaliya sheekh saalax shariif siid cali siidkey oo khadka telefoonka ee muqdisho iigu waramay magaalada laascaanood maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo gaarayay duubabka dhaqanka ee deegaanadaasi kasoo jeeda kuwaasi oo qaarkood ay muddo sannado ah ka maqnaayeen hogaamiyaasha dhaqanka ee magaalada gaaray waxaa ka mid ah garaad jaamac garaad cali garaad jaamac oo ah isimka guud ee deegaanadaasi wariyahayaga cabdikariim olol oo la kulmay ayaa warbixintan noo soo diray
labadii toddobaad ee ugu dambeysay magaalada laascaanood waxaa soo gaadhayay isimo dhaqan oo aada u fara badan isimada dhaqanka ee maanta soo gaadhay waxaa ka mid a garaad jaamac garaad cali garaad jaamac oo ah duubabka dhaqanka ee ugu weyn deegaanadani garaadka ayaa socdaalkiisa 15 sano ka bacdi uu magaalada laascaanood soo gaadhay ay v o a wax ka weydiisay
waa ku faraxsanahay maanta inaan dadkaygii oo aan 15 sannadood aan ka maqnaa in aan u imaado waan mahadinayaa sidii shucuurta lahayd dareenka qotada dheer lahaa ilaahay haduu ku run yahay ay iigu muujiyeen waxaan ugu maqnaa inay raalli ka ahaayeen wixii aan ugu maqnaa ee aan dibadjooga u ahaa ee aan la wareegayay inay ahayd xorriyadooda iyo noloshooda iyo ilaahay haduu ku run yahay mustaqbalkooda inaanan anna waxay ii muujiyeen intaasaa mahadnaq igu filayd shaqadaad ku maqnayd raalli baanu kaaga ahayn ruhaantii shaqadiina in laga sii shaqeeyo oo la gaadho oo ilaahay haduu ku roon yahay sida ugu wanaagsan ugu nabadgelyada badan lagu gaarana diyaar baanu u nahay
sidoo kale garaad jaamac garaad cali ayaa ka hadlay waxa ay doonayaan dadka deegaankiisu isagoona ka hadlaya arrimahaasi ayaa waxaa ka mid ah hadalladiisii
waxa ay doonayaan
nasiib darro dadka gobolada soo sanaag cayn degan saddexdii sitimaane u dambeeyey waxay adduunka iyo soomaaliba tuseen dareenkoodu wuxuu yahay. Waan kala bayrsanayn, haddana weli waxaa jira dad danaha ay ka leeyihiin ilaa iyo hadda aanaan garanayn oo le dadkaas waa kala qaybsan yihiin. U malayn maayo bulsho ama shacab weyne Soomaaliyeed oo sida ay dadka iyagu maanta u midaysan yihiin u midaysan inay jiraan. Bulshada reer SSC waxay si kore iyo si hoose cod dheer iyo cod gaabanba ku sheegeen midnimadooda iyo waxa ay doonayaan. Waxa ay doonayaan raantii waxaan u malaynayaa inayan cidina dah ka saarayn. Waxay doonayaan nolol xasiloon. Waxay doonayaan sida Soomaalida kale ay u horumartay inay u horumaraan. Waxay doonayaan in ay nabadgelyo ku noolaadaan. Waxa ay doonayaan in ay la tartamaan caalamka oo horumarka kula tartamaan. Taana waxa ay ku gaari karaan marka ay iyagu taladooda gacanta ku haystaan.
Shirka ka furmaya magaalada Laascaanooda ee simada dhaqanka ay isugu imanayaan kuwaasoo ka maqnaa magaalada Laascaanooda ayaa waxaa ka hadlay Garaad Jaamac Garaad Cali Garaad Jaamac.
Shirkayagii jigjiga ka dhacay aan uga waramno isimadii howlaha kale iyo nabadgelyada iyo duruufaha nooga maqnaa. Waxaanu u nimid in aanu guddigii 33 ahaa aanu la tashanno. Annagu intayadii wada joogtay shirkii jigjigana waa ay wada joogtay oo go'aamadii ka soo baxeen intii naga maqnaayna aanu warbixin kala qaadano oo wada tashanno oo waxba tuurto kuma sidanay badda inta la dhigo. Wixii laga bedelayo iyo wixii lagu darayo iyo dadkana sidee u noolaan lahaayeen waad maqlayseen jamaahirtii maanta isoo dhaweynaysay ee lahaa taladayada cid kale ha nooga dhiibina. Haddaad nooga dhiibtaan idinka yaa noo talinayn. Marka shirkaasi waa uu jiraa, waanu tashanaynaa, waxaanu la tashanaynaa culimada, waxaanu la tashanaynaa guddiga 33, waxaanu la tashanaynaa waxgaradka deegaamadan SSC ka soo jeeda. Insha allahu tacaala waxaanu warbixin ka bixin doonaa shirka iyagii jigjiga iyo go'aamadii ka soo baxay.
Isimada dhaqanka iyo ergeda kala duwan ee soo gaadhay magaalada Laascaanood ayaa si weyn looga dareemayay dhowrkii toddobaad ee ugu dambeeyey, iyadoo dhowaantana uu shirkaasi ka furmi doono magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo ay dhaqankaasi isugu iman doonaan. Abdikariin Olol, VOA, magaalada Laascaanood.
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska v o a waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
bishii ogost ee sanadkii tegay ayaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud khudbad uu ka jeediyey telefishinka dowladda soomaaliya uu ku dhawaaqay dagaal buuxa oo ay dowladdiisu la gelayso al-shabaab. Waxa dhawaaqaasi madaxweynaha uu ka dambeeyey kacdoona bilo ka hor bilowday oo shacabka gobolka hiiraan ay kala hortageen al-shabaab iyagoo gacan ka helaya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya. qiyaastii in ka badan 8 bilood ayuu dagaalkan wejiga cusub ee shacabka iyo dowladda iska kaashanayaan uu ka socdaa soomaaliya, waxaana uu ku fiday gobollada shabeellaha dhexe, galguduud iyo mudug. dowladdu waxay sheegtay inay guulo ka gaartay dagaalka, waxay qabsatay magaalooyin, tuulooyin iyo dhul ay horay ugu sugnaayeen al-shabaab. haddaba ma la dhihi karaa waa bilowga dhammaadka al-shabaab? su-aashaasi waxaan weydiiyey ismaaciil daahir cusmaan, taliye xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliya.
waa ku salaamay colaad adigii dhammaan dhegeystayaasha oo dhan. maya, lama dhihi karo waa dhammaadkii kooxda nabadiidka al-shabaab, inkastoo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya ciidamada deegaanka ay kooxda nabadiidka ay khawaariijta al-shabaab ay ka qabsadeen in ka badan 30 goobood oo isugu jira degmooyin waaweyn iyo tuulooyinba, haddana lama dhihi karo waa maaragtay waa gabagabadii ama dhammaadkii kooxda al-shabaab, sababtoo ah dagaalkan waa dagaal waxay ahayd inuu noqdo dagaal wejiyo badan oo meelo badan looga qaado kooxda, laakiin ilaahay mahadiis waa looga guuleystay galmudug iyo hirshabeelle. su-aasha meesha imaaneysaa waxay tahay farxadkooda xaguu ku dambeyn doonaa? maxaase laga diyeeli doonaa agabka tirada badan leh ee haystaan oo isugu jira gaadiidka iyo hubka labadaba, xaggeyse la aadi doonaan?
Kornel Cabdulaahi Cali Mucow oo ka shaqeeya cilmi baarista amniga Soomaaliya, horeyna ula soo shaqeeyey hay-adda sirdoonka ee dowladda, ayaa isna su-aashaasi aan weydiiyey.
Colaad maxamed colaad oo ku salaamaya adiga dhegeystayaashaada dhammaan. Intaa haddaan uga gudbo shabaab, waxa waaye dagaaladii lagu qaaday oo kasoo bilowday muxuu ahaa meesha la yidhahda Beer Gidiid ama Jiirta Qabna kasoo bilowday waqooyiga meesha la yidhahda muxuu ahaa Feerfeer kasoo bilowday. Maanta waxa uu maraa muxuu ahaa Eeldheer iyo Aadan Yabaal iyo Hirshabeelle markii laga reebo galbeedka, markii laga reebay inay maaragtay ay laga xoreeyey shabaab laga xoreeyey dhinaca galmudug waxaba harsanba waxa waaye Eelboor iyo Wabxa iyo tuulooyin yaryar ayaa harsan. Taasi waxa waaye horta guul weyn ayaa laga gaaray, shabaabkana jab weyn ayaa lagu geystay oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka deegaanka kaashanayo, dagaalyahanada deegaanka kaashanaya macawisleyda ayaa maaragtay guulahaasi muxuu ahay u horseeday in maanta shabaab ay maaragtay ay dhammaadkooda iyo burburka maaragtay ay kusii socdaan. Waxa ay ku harsan yihiin kaliya waxa waaye webiga dhinaciisa galbeed ay waa meelaha ay maaragtay ay kolba ay kasoo weerarayaan ay ka imaanayaan webi Shabeelle dhinaciisa galbeed waxa waaye wax dagaalaha uga furan ma laha. Marka sidaas darteed ayay maaragtay kolba webiga inay soo xertalaadaan ayaan dhaweyd waad arkaysay muxuu ahay Hawaadley in maaragtay dagaal uu ku qabsaday muxuu ahay ciidanka oo weliba subaxnimadii waa sidai caadadu ay tahay dhaqan waxa ay ka dhigteen in aroorta ay soo weeraraan. Taas macnaheeda waxa waaye haddii uu howlgallada ay maaragtay ay sirdoon ay la socdaan oo sirdoonka uu yahay mid maaragtay aada muxuu ahay u awood badan oo dhifoon, waxaa laga faa'iidi karaa in haddii uu maaragtay intelligence-kaada uusan wanaagsanayn goobaha dagaalka, waxa waa taas macnaheeda waa dagaal oo waxaad galaysaa indhala-aana ayaad galaysaa adoona waxba u jeedin. Marka inaad cadowgaada aragto waaye, cadowgaada waa inaad taqaano, adigana waa inaad istaqaano. Midda kaleeto waxa waaye haddii intelligence-kaada sirdoonka ama sirdoonka xoogga dalka Soomaaliyeed ama niis haddii ay ka howlgalayaan meesha, waxa ay kaabayaan inay maaragtay ciidanka dhiifoonaantiisa iyo qaabka u howlgalaya iyo cadowga meesha uu ka jiro si maaragtay waxyaabaha haddeertan soo noqnoqday oo maaragtay kolba weerar ay kusoo qaadayaan aroortii ay kusoo qaadayaan goobaha ciidanka ay kusoo qaadayaan, taasi waxa waaye waa laga gudbi lahaa. Laakiin runtii waxa waaye shabaab way jabeen, shacabka Soomaaliyeedna way ka adkaadeen shabaab. Inta yaroo dhimanna waxa waaye Ilaahay idinkiisa waa way ka baxayaan.
Doctor Xasan Sheekh Cali Nuur oo ka mid ah aqoonyahanka Muqdisho kana faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga Soomaaliya ayaa isna sidan ku jawaabay.
Ha yes, waa lagu tilmaami karaa. Sababtu waxay tahay dagaaladu dhowr nooc ay u qabsamaa. Dagaalada midka la dhaho total war ama dagaal loo dhan yahay oo ay u dhan yihiin bulshada iyo dowladda ama shacabka iyo dowladdu, kaasaa waxaa la dhahaa total war. Haddana waa inuu ujeedo cad leeyahay oo ah in lala dagaalamo military ahaan, in lala dagaalamo dhaqaale ahaan, in lala dagaalamo fikir ahaan, oo ay ku dhisan yihiin ayaga naftooda ay ku shaqeeyaan, oo macnaha power elements waa. Marka in laga siibo xididada la defeat gareeyo waa arrin la joogo waqtigeedii. Laakiin dadka Soomaaliha ogaadaan hal shay ogaadaan, Al-Shabaab inuu waqtigoodu dhammaado ayaga u sababa. Sababtu waxay tahay sida ay dadka u sheegeen oo justice and fairness ayay ka tageen, waxay isu beddeleen operator iskariga taliyaal iyo inay dadka dilaan, tojar gareeyaan, xoolaha ka qaataan, mistreatment ay ku sameeyaan ayay dadka gaarsiiyeen. Saa darteed Al-Shabaab waxaa la dagaalsan waa shacbiga Soomaaliyeed. Dowladdu waxay taageeraysaa shacabkay taageeraysaa. Ninki shacabku la socdo ayaana adkaanaya, ninki shacabku diidan yahay ayaana laga adkaanaya. Al-Shabaabna shacabiga Soomaaliya waa diiday, waxayna ku cadaatay goobta dagaalka ku cadaatay.
Tan iyo markii duulaankaas dowladda ee socda uu ku bilowday Al-Shabaab, waxay dib uga guratay, qaarna xoog looga saaray magaalooyin iyo tuulooyin ay horey ugu sugnaayeen muddo 10 sannadood ka badan. Waxa keliya ee la hubo waa in riyadii Al-Shabaab ee ahayd inay guud ahaan Soomaaliya qabsato oo ay dowladda Soomaaliya afgembiso ay meesha ka sii baxayso. Laakiin kooxdu waxay weli awood u leedahay inay geysato weeraro khasaare badan, waxaana ugu wacan madaxdoodii oo weli nool iyo hub iyo saanad fara badan oo laga qabsaday oo aan jirin, sida uu qabo Ismaaciil Daahir Cusmaan.
Kooxda Al-Shabaab hoggaankooda inta badan maba galaanba dagaalka, laakiin waxaa jira dhalinyaro badan oo ay soo qasbeen, qaarna ay maaragtay maran habaabiyeen oo aan aragnay, qaarna dagaalka ku dhintay, qaarna farxad ah, qaarna maaragtay is soo dhiibay. Kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab maaragtay mas-uuliyiintooda ugu sarsareysa inta badan waxay ku sugan yihiin jubbooyinka, gaar ahaan jubbada dhexe ilamaa dagaalka loo wajaho dhankaasna umalayn maayo horta madaxdooda in laga adkaanayo. Laakiin su-aasha meesha taalla waxay tahay in ciidamada dowladda federaalka ah oo kaashanaya saaxiibada inay xoogga saaraan dhaqdhaqaaqa gaadiidka tirada badan leh iyo hubka tirada badan leh ee kala soo firxanayaan maaragtay Hirshabeelle iyo Galmudug.
Maaha markii ugu horreysay oo koox xag jira laga saaro dhul ay ka haysatay Soomaaliya, waqti badanna kumaha qaadan inay soo noqdaan. Haddaba maxaa laga baran karaa taariikhda kooxaha xag jirka ah ee Soomaaliya? Waa kan Ismaaciil Daahir mar kale.
Colaado, marka hore waa in taariikh wax laga barto 2006 iyo 2007 maxkamadihii markii ay jabeen oo ay soo galeen dalka Itoobiyaanka. Waa run waxay u farxadeen oo ay aadeen dhinaca jubbooyinka iyo xuduudda Kenya ay la leedahay Soomaaliya, laakiin inta badan waxa baxay waxay ahaayeen hogaankii sare ee maxkamadaha. Haddana waxaa suurtagal ah maadaama ay jubbooyinku ku sugan yihiin hogaanka Al-Shabaab inay iyagana sidoo kale isku dayaan inay baxsadaan ama maaragtay ay dhankaas u gudbaan. Laakiin su-aasha meesha taalla waxay tahay maxkamadihii intii ka hartay ee noqotay Shabaabka waxay soo dhex galeen shacabka Soomaaliya. Marka cabsida ugu weyn ee aan qabaa waxay tahay maadaama Shabaabkii tirada badnaa oo farxadka ahaa ay hadda maaragtay laga adkaaday intooda badan inay magaalada Muqdisho kusoo noqdaan oo haddana dib isku abaabulaan. Ilamaa dowladda federaalka ay la timaado qorshe lagu maaragtay baadi goobayo Shabaabka soo firxaday ee soo galay magaalada Muqdisho, lana sameeyo baaritaan guryaha magaalada Muqdisho oo dhan si loo ogaado dadka soo galay, dadka hore u joogay, ilaa dadku is yaqaanaan. Waan is sheegayaa haday taas dhacdo waxaan aaminsanahay in lagu guuleysan doono, qaar badanna la qaban doono, intooda kale dhuumaalaysiga ku jirtana dhuumaalaysiga uu soo socon doono isna heli doono fursad ay mar kale dib isugu abaabulaan ama ay dhibaatooyin ka geystaan caasimada Muqdisho. Midda kale oo aan arintan ku darayaa waxay tahay dowladda federaalka ah meelaha laga qabtay Shabaabka waa in maaragtay quick impact project wax la yiraahdo la geeyo si dowladnimada iyo dadka ay u dareemaan, isla markaasna ay cadaaladii iyo hay-adihii amniga wada socda ee meesha u tagaan iskuulladiina dib loo furo. Marka haddii ay taas dhacdo way adkaanaysaa kooxda nabadiidka inay kusoo noqdaan goobihii laga qabsaday, laakiin haddii aanay dhicin oo lasoo firaaqeeyo waxaan aaminsanahay inay dib isku abaabuli doonaan.
Qorshe Cabdulaahi Cali Mucow ayaa isna qabaa inay soo rogaal celin karaan haddii xitaa Al-Shabaab laga saaro dhulka ay ka taliso, haddii aan la helin qorshe arintaasi looga hortagayo.
Horta bergii maxkamadaha waxa waaye shacabka magaalada Muqdisho iyo agagaarkeeda aad ayay u taageereen, sababtoo ah dadka Soomaaliyeed ee gaar ahaan magaalada Muqdisho degan waxay qaatul billaahi ka taagnaayeen warlordka oo muddo ku dhowaad 15 sano dhibaato ku hayay dadka shacabka. Taageerada shacabka ayay maxkamadda kusoo baxeen, laakiinse waxa qarsoonay oo hoosta kaga jira waxay ahaayeen argagixisadan Shabaab markaas Soomaa aan baxin. Maxkamadihii markay meesha ka baxeen oo Itoobiyaanka ay yimaadeen waxaa soo rogaal celiyey qaybo ka mid ah, laakiinse shacabka magaalada Muqdisho waaye waxaa la dagaalamay Itoobiyaanka iyo dadka kaleoo wadaniinta oo nationalistaha. Markii Itoobiyaanka meesha ay ka baxeen kadib ayay maartay Shabaabka ay samaysmeen oo damacooda uu noqday inay dowladnimada xoog ay kaga qaataan shacabka Soomaaliyeed oo maartay mabdaoodaas xag jirnimada mabdaoodaas khawaarijka inay maaragtay wadanka ku xukumaan. Laakiinse waxa waaye dadkii dowladdii markii la dhisay dowladdii la dagaalameen xataa qaybo aada u fara badan oo culummadii la dagaal gashay qaar badan ayay dileen oo maaragtay oo aan la soo koobi karin oo maxkamadaha ka mid ahaa, qaarna waddankii waa carareen. Marka waxa waaye nimankaani way soo rogaal celinayaan, waxa waaye waa abeesooyin oo waddanka dadka ku dhex jiro. Laakiinse waxaa loo baahan yahay in maartay goobaha dagaalka markii la joogo, hadda waxaan arkaynaa baryahan in maartay dad badan ay dhahayaan waa isu soo dhiibnay oo waxaan iska soo dhiibnay Shabaabka xoog ayay nagu haysteen, isla markiiba qofkii wuxuu noqonaa qabiilkii uu ka mid noqonaa meesha jooga. Marka waxa waaye see lagu aaminaya shalay Shabaab ayuu la shaqaysanayay, maantana wuxuu ku leeyahay waa isu soo dhiibay. Marka taasi waxa waaye mid oo macquula ma ahin, waa in maaragtay oo jiraa investigation lagu sameeyo ama qaarkood laga wada goobaha dagaalka oo la geeyay caasimada la geeyo oo dhaqan celinta la geeyay. Laakiinse ninkii shalay Shabaabka lacagta uu aruurinayay haddii uu soo noqdo uu ku yiraahdo maantay aniga waa isu soo dhiibay, waayo basaas ayuu kugu noqon karaa. Shalaba waxa waaye dhoonigiisa ayuu uu ku raacay Shabaab oo ku taageeray oo dadkiisa iyagoo dhibaateynayaan ayuu ula shaqaysanayay Shabaab. Marka maantana in la aamina ma ahan, marka waxaan ku talinayaa dadka isu soo dhiibo, isla markiiba ha laga wado goobaha dagaalka ee ha la geeyo meelo baaritaan lagu sameeyo, ha la geeyo yaani maarti lagu sii dhexdeyn ciidanka agtiisa. Kuwaas ayaa waxaa loo qaateena inay maaragtay informationka ay bixinayaan oo ciidanka siduu u kala fadhiyay iyo meelahu kala degan yahay iyo tiradooda intay la eg tahay, ilan dadkii meeshay dadkii ku dhex jiraan, kuwaas waa in laga fogeeyo meesha laga fogeeyo waay.
Doctor Xasan Sheekh Cali ayaa ka waramaya faraqa u dhexeeya soo rogaal celintii hore ee kooxaha Islaamiyiinta ah ee Soomaaliya ee hubaysan iyo cabsida laga qabo inay mar kale soo xoogaysan karaan haddii xitaa dhulka ay haystaan oo dhan laga saaro.
haba yaraatee wax ay kashaa kama dhexeeyaan. Marka koowaad waxay tahay xilligaas Soomaaliya kama jirin dowlad.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ah ee caweyska la dhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a rediyoga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka waxaad ku dhegeysan doontaan todobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, waxaana naga dhegeysan kartaan idaacadda f m-ka v o eda dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m-ka ee 107.6 megahertz. barnaamijka waxaad ku dhegeysan doontaan muruqmaalka qaxootiga ah ee ku shaqaysta gaar dameerka oo ka sheekeyn doona duruufaha ay ku shaqeeyaan iyadoo uu aada u yaraaday gargaarka samafalka ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha. Sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah dhallinyarada qaxootiga ah ee ku barbaaray kaamka dhadhaab oo ka waramaya rajada ay ka qabaan inay dib ugu laabtaan dalkooda hooyo. waxaan ka marreyna xubintii shaqsiga oo aan ku wareysan doono guddoomiye ku-xigeenka xerada ifo oo ka sheekeyn doona 30 sano kadib nolosha ay ku nool yihiin qaxootiga ku jira kaamka dhadhaab. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas, waxaana ku bilaaban doonaa haddii rabbi qadaro. muruqmaal badan oo qaxooti ah ayaa ku shaqeeya duruufo adag oo waayaha nolosha ay ku qasabtay inay xooggooda maalaan ayagoo ka shaqeeya gaardameerada oo goobo ka baxsan xeryaha ka doonta xaabada dabka lagu shito iyo geedaha dhista ah ee inta badan ay qaxootiga ku dhistaan guryaha ay ku nool yihiin. haddaba waa sidee duruufaha ay ku shaqeeyaan dadkan kareetooleyda ah ee ku jira xeryaha dhadhaab?
maxamed nuur jiirow, anigoo ah qaxootiga, inta maan ku dhaysanay xoolo kale maanan qabin. marka horena sida banaamir baadiyan iyo rimaal isu dhex yeelnay, duruuftu way iska adkaatay, marka kareetooyin baa iska yargadanay, tii hayadihii way iska burbureen, hadda wax lagu haya male
waayahay. maxamed nuur, waxaad noo sheegtaa shaqadan waqtigaad bilowday iyo dabcan marxaladii kuu qasabtay inaad
anoo yar baan bilaabay kareeta maxay gurtaa kontarbaan kale ma qaado matoor ma saarno, maxay guraysaa qoryaha iyo geedaha qoynasho ku yaran.
waayahay maxamed, waxaan kaa rabaa inaad saraxdo halka aada u doontaan xaabadan ama qoryaha iyo muhiimadda ay u leeyihiin nolosha qoyskiina.
waxaawaay walaal, meesha hadda aan u doono sawdo jeer dhowr laba nac boy, xagga soomaaliya ay taashaa, xagga kenyana u taashaa. soona 100 marraa la soo boo, geed kuma yaallo, shub maa laa guro malaho, tiir waa laa goosto malaho, ilaa laba habeen baa dargamaarkasi dulsaaran tahay, habeenka tagto saddexaad aada hoyni, markaa soo noqoto aa soo noqotana waxaa loo soo galaa saddex habeen.
waayahay adigoo intaas ku maqnaa duurka oo xaabadii ama geedihii soo guray, suuq geyn muu ku heshaa oo markaad suuqa kusoo laabataan lacaga fiican ma ka heshaan?
maya abo mataqaan, si walbaba mataqaantaa, horta waa anaha meesha waa iska qaxooti.
waayahay kareetadii qorya ah ama xaaba ah imise ayaad iibisaan oo aad ku heshaan?
abo xaabada xamalaynaa lix habeen xaabada udhexde waa 1500.
waa lacag u dhiganta $15.
marka 1500 ciishadina waa iska qaali do, kiili sokorta $100 la gadaa, kiili bariiska $90 la gadaa, mataqaanta qudaarta la raba. adiga marka noloshaada inaad dhoor karata adkaas ku reebto oo saa nolosha ilmahan aad ruuxas karto u raadiso, adigana aad ku noolatay ayaan samaynaa. haddii aan samayne intaad la soo maribo meel aa la soo marta malaya sababto jeer meesha geeda markay ku hareen deegaanka way reebeen maxay leyin deegaankii kii ila dhashoon ka saay markaan jid ku arko uu noolaad wuxuu ku dhaafa oo dandeji ha maxay yeele xoolihi maxay noo cunaan baaladiin soonaha sababto jeer maxaad nagu soo duulaysin dalka haddaad aad leedahay halkan soo dego halkan markaan soo dego waraa halkan markaan soo dego maxaad siini
laba kun iyo toban iyo kowdii baan ka imaaday wadanka soomaaliya saacadda ayo hadda dhexdoodaan meeshan taagnaa maxaan nahay dad iska muruqmaal ah oo kareetaley baan nahay kareetadii annagu aan ku shaqaysanaynay noolasheedii wayna anfici weyday muxuu ahaa kareetadu maxaa lagu doonaa jaabo jaabada lagu doono way kala tahay dad muxuu ahaa sideed iyo sagaal habeen buu soo dhaxaa dadna afar habeen iyo saddex habeen iyo buu soo dhaxaa dadka saddexda habeen iyo afarta habeen u koreen soo dhaxayaan ahayn lacagta naga soo gasho iyo qarashka aan qaadanno unbaa isqiyaasan
waayahay cabdirashiid waxaad sharaxdaa marka aad safarka aadaysaan qaabka u diyaargaroodaan iyo dabcan adeegyada ee muhiimka idinaha inaad qaadataan
adeegyada muhiimka noah aan qaadanno biyaan qaadanaa biyaha aan qaadanno maxaa noogu yar kareetadii lix jirigaan toddoba jirigaan baan qaadanaa raashinka aan qaadanno sonkortu waa inay muxuu ahaa kiilo ama laba kiilo la qaato bariid hadday noqoto iyo hadday muxuu ahaa ay noqoto joogo ay noqotaba shan kiilaa la qaadanaya xoolihii marka annaga wixii aan qarashka aan u galnay markaan baxayno intaas aan qaadanayno deen baan ku qaadanaa deynta aan ku qaadanay markii aan muxuu aan imaano baa ninkii aan ka qaadnay buu naga rabaa markaan imaano xoolihii intaas aan ku maqneen markaan imaano markay u badan tahay laba kun baa nalaga gadaa
waa lacag u dhiganta labaatan dollar
labaatan dollar bay u dhigataa marka qaal shan iyo toban kun iyo shan boqol bay naga gadmaysaa meeshaas markaa ilmihii baa nasuguhayo maxaa nasuguhayo muxuu ahaa dameerkii aan wadanay nooloshiisii baa nasuguhayo waxbarashadii iskuulkii ama dugsigii wixii oo dhanba ilmihii annagay nasuguhayaan nolosha cariiri bay ku jirtaa aada iyo aada cariiri bay ugu jirtaa adigoo waa dareemi kartaa lacagtu deynta loo qaatay nolosha loo qaatay duurka lagu aaday intay dhan tahay baan kuu sheegay ilmihii suguhayay baad aragtaa nafleey bay waxa la wado nafleydii wixii la siinahayay baa ku jirto laba kun baa u korreyso kun iyo shan boqol baa qaalibka baana la garaa meeshaa marka maxay kaa tusi kartaa noloshaas ayada inay cariiri ay ku jirto iskama joogi kartid marka qaar maxaan dhahaynaa war socodkeenna uma dhanno ee aan iska joogno haddana duruftaa kuu diidi inaad joogto oo ilmahaas intaad duurka ku maqan tahay aabow duurkuu naga jiraa intaa kelibaan u dhimanayna
xoogsadan qaxootiga ee ku shaqaysta gaara dameerada ayaa maalmo badan ku maqnaada baadiyaha fog iyadoo badankood ay deemi ku sii qaataan cuntada ay cunayaan iyo kuwa ay qoyskooda ku dhaafeen
way jiraan oo haddee adduunku maxaa weye tallaabadii la qaadabo nin baa wax ka sugahayo annagu mar ilaahayna baxsanhaya way jirtaa laakiin qaalibka markaan ka soo qaado rag baa jidadka baa taganteeg u taagan deegaanka oo aana ogoleen yani dhirta inay hor loo dhex galo oo wax laga gura aana ogoleen marka taas ayada aada baan ogu dhib qabnaa annagana naftaan haysoo meeshaas ayada meelaan ka joogayna ma aha maalin ayna banjaraynin maleh maalin ayna raashinka naga go-aynin maleh dameerahaaba muxuu ahaa waddanka markay tagaan way fakanhayaan aradii ay ku fakanhayaan nooloshaadii nolol ma haysatid qareetadii meeshii bay kaa jirtaa meel aad ku carareyso ma laha marka qaar muxuu ahaa halkaabay baashu gelaysaa marka meeshaas aada iyo aada muxuu ahaa dhibaato weyn baa nooga haysan
aada ba u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa cabdirashiid cali keenaan oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab dhinaca kale xoogstadan ayaa la kulma culeysyo dhinaca cimilada ah iyo cilada soo wajaho gaadiidka ay adeegsadaan waxaana xiliyada qaar waxyeelo u geysta haleeqyada duurjoogta ah sida masaska iyo abeysooyinka taas oo waxyeelo xooggan u geysata dadkan xoogsatada ah ee ku shaqeeya gaari dameerada
xasan ibraahim baan la yidhaahaa way dhacdaa darraad baan hadda aniga ka imaaday nin baa ila socday ninkii ila socday gobolka qoraxda markay dhacday oo maxaan kuraa kareetooyinkooda aan saaxanay dameerihiina aan xiranay baa nin masguuud ninkii labaad ila jiray uu qaniinay okay marka waxaan ku waca male waa maxaan kurahaa mobilka wuxuu iga ahaa dablaanbu iga dhacay markuu ninkii la qaniinay ilaa habeenkii o dhan baa ninkii la walbaharahay oo xanuunka la qaybsanahay waaga markuu baryay waa cararay tuulan eeday okay tuuladaasaan qaylidhaan u geeyey ninkii maxaan ku irahaa meesha ayada aheyd baa islaankii gaari baa lasoo qaatay telefoon iyo ciddii baa lala xiriiray telefoonyadana idinsanaaba batiril aan u helnay reerkii baan sidii oola xirinay ninkii meesha baa laga soo qaaday gaari dameerkii uu waday ninkii intaan la daba gudoomaynay dameerihii way iska fakadeen okay anigii keligii iyo dameerihii iyo kareetooyinka oo duurka yaalla baa isku soo harnay marka meelaan u qaylin male deegaanka haddaan ninka dadka uga dhawaaqay dameer baan kula raadinaynaa kuma dhahayaan okay duruufahaas oo kale way jiraan kareetada kaa banjari adi cilado weyn baa ku qaban oo markaa iyada ina wax iska sahlanna wiix markaad imaado oo shaqadii aad ka imaado ama bambadii ha ahaato ama leebadii ha ahaato ama dhacankii ha ahaado iyo caruurtii bishi iyo markay isdhexgalgalaan iyo ninkii tukaanka aad ka qaaday oon kuu kala go-ayna oo duruuftana ay kuu kalifayna abriiqii dabka la saaray deen iyo deeq wixii lagu soo qaaday cunug aabow caana maa ku dartid baa laska kaa dhihi ma cabbi karo raashinkii sidaasoo kaleeta haddii suugu ama u lahan ama koosaar ay lahan cilmo ka qaaday hayoo saaxanaha jirta aabow koosaar o aabow awey maxaan ku idhaahay yaa jiro sidaada darteed baa ciyaalkii intaan ka maqanahay lagu seexin aabihiinba shaqo u jiraa raashinka qaxootiga aan ka qaadano nguma filno naguma filno boqolkiiba sagaashan naguma filno waayeel baa jiro ama maamo ha ahaato ama ha ahaato aabo ama cunug yarba ha ahaado saddex jir ama laba jir ama maxaan ku dhahaa hal sana jir baa raashin ma cuni karo raashinka adag ma cuni karo duruufo iska adag oo na way jiraan dadka culays baa iska haysta marka
dhegeystayaal waxaan dhahda kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhadhaab oo idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waxaa noo soo socda sheekooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga balse aan idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere oo istuudiya igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixino kale oo ku saabsan nolosha dadka xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cabdulaahi cismaan xaaji aadan guddoomiye ku-xigeenka xerada ifo waxa uu ka hadlayaa xaaladaha nololeed ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab 2-3 sano kadib iyo rajada ay dadka soomaaliyeed ee ku nool xeryaha dhadhaabi ka qabaan dalkoodii hooyo iyo weliba dalkan ay ku nool yihiin ee kenya waxaad kale oo maqli doontaan dhallinyarada muddada dheer ku qaatay xeryaha qaxootiga oo ka hadlay jacaylka iyo heligu ay u qabaan inay dalkoodii hooyo dib ugu laabtaan waa haddii uu dalku dego oo ay nabad waarta ka dhacdo aan ku bilaabay dhegaystayaal cabdulaahi cismaan guddoomiye ku-xigeenka xerada ifo waxa uu si faahfaahsan uga hadlay xaaladaha dhabta ah ee nololeed ee ka jira xeryaha dhadhaab 2-3 sano kadib qaxootiga dhadhaab oo uu xeryaha ugu bishay sannadkii 3-3aad ayuu sheegay inay kala duwan yihiin qaxootiga muddada dheer xeryaha ku qaatay iyo kuwa cusub ee hadda uun xeryaha soo gaaraya ayna leeyihiin baahyo kala gaara
xeradan qaxootiga ifo waxaa la aasaasay 1991 anigana waxaan imid 1992 waxaa iga soo horreeyey dadka imaaday 1991 dhaqaale yari hadda beryahan dambe na soo food saartay iyo hay-adihii oo runtii naga sii jeedsaday oon wax hadda faa'iido ahoo la taaban karo ay noo hayaan oo badan aanan jirin marka laga reebo laakiin annagu alxamdulilah nabadgelyaanu u degannahay xerada qaxootiga ifo baana ku noolnahay annaga iyo ilmaha annagiiba
aad ba u maadsan tahay dadka ku dhegaysanaya bal waxaad u sawirtaa sida ay tahay xaaladda nololeed ee dadka ku nool xeryaha qaxootiga gaar ahaan xerada ifo
marka la fiiriyo dee dad caadi ahoo degan oo iska noloshoodu ay iska normal tahay baa nahay laakiin waxaa jira dad waqtiyada dhexe soo galay iyo dad haddeertan soo galay sanadkan iyo sanadkii kale ka horreeyey soo galay baa jira. Dadkaasi waa dad baaba ah oo caruurihii xitaa ma aragtaay ay nafaqadarro iyo ma aragtaay xanuunno oga dhammaanayaan annaga. Laakiin qaxootiga annagii hore waxaad moodaa inaan noloshaannadu ay ma aragtaay ay dhaanto kuwan, waana waxaa weeye waxba naga dhiman oo noloshaannadu sidii la rabay ma aha. Laakiin qaxootiga hadda soo galahaya aad baan u dhaannaa marka naloo fiiriyo.
Haddii aad isbarbar dhigto sida ay noloshu ahayd markii la aasaasay xeradan sanadkii 1919 iyo maanta oo la joogo 2023, maxaa farqi ah oo u dhexeeya xilliga iyo hadda?
Isbarbardhigga kow maagi aan soo galayna 1919 iyo hadda, haddaan dhaannaa dad badan baa ma aragtaay dad u dhoofay oo meesha nolol ku haysta, dad badan baa wax ku bartay, dad badan baa maadi iyo diiniba ku bartay, dad badan baa ilmahoodu shaqeeyaan. Marka wax la isgarab dhigi kara ma aha, haddaan ka fiicannahay falilaahi alxamdu. Laakiin xilligii iyada ahayde aanu dhibka qabnay dad waqtigaasoo kale la mid aba hadda kaamka degan oo weliba baaba aho naga sii xun baa degan hadda.
Waxaa xeryaha idinku dhashay sanadkii 1930-aad, maxay tahay rajadiina iyo filashadiina ku aadan sanadkan 2023? Maxaa rajeynaysaan
sanadkan? Khayr baanu rajaynaynaa. Runtii dee arday badan way noo qalin jabinaysaa oo qaxootiga ma aragtaay degan. Ardaydaas inay shaqooyin helaan oo horumar iyo baraadho ay gaaraan waanu rajaynaynaa. Waxaa kaloonu rajaynaynaa sanadkan cusub annagu haddaanu qaxooti nahay waxaanu aad ma aragtaay u xiisaynaa boofiska ama waxa afka qalaad lagu yidhaahdo resettlementiga. Waxaan rajaynaynaa 50% inay sanadkan resettlement ay helaan oo meelaha dibadaha ma aragtaay aanu aadno oonu soo xamaalano oonu soo shaqaysano annagoo dhaqaale wadana waddanka annagii aan dib ugu soo noqono Soomaaliya. Waanu rajaynaynaa 32 sanaanu qaxootigan degannahay waqti xaadirkan, waxaanu ka rajaynaynaa inta boofiska aan helin inay dowladda Kenya sharci siin doonto oo la qaramayn doono oo la deegaamayn doonaanu dowladda Kenya ka rajaynaynaa. Detaa hadday dhacdana magaalooyinka waaweyn iyo caasimadahaanu galayna xirfadaanu leenahay waanu ka shaqaysanaynaa, taana waan rajaynaynaa.
Dalkii Soomaaliya ee aad ka soo qaxdeen oo aad ka soo maqreedeen 32 sano, maxaad ka rajaynaysaan? Maxay tahay rajadiina ku aadan Soomaaliya iyo isbeddel inuu ka dhaco suurtageliya inaad dib ugu laabataan?
Waxaa kaloonu rajaynaynaa dowladdaanadii Soomaaliya inay ma aragtaay dhammaystiranto insha allahu tacaala, colaadda Ilaahay ka bixiyo, dowlad ummaddeeda kaafida ay noqoto oo aan waddankii dib ugu noqonnana waan rajaynaynaa. Oo annagoo weliba Soomaaliya dadka hadda u maqana wax bartay waa annaga qaxootiyada ah. Marka inaanu dowladda ma aragtaay aanu jagooyin ka qabanno oo aan waddanka ka shaqeyno waxaan dekena qabin annaga qaxootiga jira, waxaan Soomaaliya dembi ka gelin oon aan dad laynin oon dad ma aragtaay aan la dagaalamin annaga qaxootiyada jira. Annagu si nadiif aan ku soo qaxnay, si nadiif ana waan ku noqon doonaa. Waxaana rajaynaynaa annagoo Soomaalinimadu ay nagu weyntay inaan waddanka ku noqonno oon dib u dhiska waddanka aan ka qayb qaadanno iyo horumarinta dalka.
Haddii dadka ku dhagaysanaya aad u sheegto baahida ugu badan ee maanta ay qabaan dadka ku nool xeryaha qaxootiga.
Markaan horta lambar kow aan ka soo bilaabo, annagu sidaan kuu sheegnayba laba qaybood baan nahay. Qaxootigan cusub ee waayahan dambe sanooyinkan dambe soo galahaya iyagu wax walbay u baahan yihiin. Hoy bay u baahan yihiin, biyay u baahan yihiin, raashin tayale bay u baahan yihiin, in fidhannadii loo furo oo raashinkii nafaqada lahaa la siiyay u baahan yihiin, in wax walba in laga caawiyay u baahan yihiin. Waa zero baan dhihi karaa. Runtiina hadda waxaabaad moodaa waayahan dambe shuban biyoodkii hadda ma aragtaay qaxootiga saameeyeyna inuu aad caruurta u baabiyey baad u malaysaa, oo dadkii hoy iyagoon lahayn meelaha ay degan yihiin biyo fiican aan lahayn, roobabkii da'ay bay meelaha ku da'ay bay caruurta ku dadabaalato ma aragtaay masquula la'aanna way ahaayeen. Marka saxaradii banaanka la dhigahayay iyo biyihii iyo waxba isgaadhay caruurihi way ku dadabaasheen, afkooda iyo calooshooda bay gaadheen. Sidaasay shuban biyood badan ugu dhacay oo qaar ay ku dhamaadeen. Marka dadka iyaga awalan waxaan codsanaynaa in health boosyo looga furo meesha ay degan yihiin, in biyo gelin loo sameeyo, in fidhanna loo furo, nafaqa celin loo sameeyo, dadkaasi ay noloshoodu zeroga tahay waxaanu codsanaynaa in ma aragtay si degdeg ah il naxariis la loola soo gaaro marka annaga ka in dadka annaga hore ahaan in waxaan jeclaan lahayn runtii macallimiinta iskuulaadka dhigta in naloo tayeeyo oo ma aragtay waxa afka qalaad lagu yiraa salaryga ama mushaaraadka in loo kordhiyo si ay macallimiintu ma aragtay waxbarashada tayadeeda ma aragtay ay u kordhiyaan runtii
dhinaca waxbarashada macaqabada ka jirta macallimiinta xeryaha ka howlgala waa macallimiin dhalinyaro qaxooti ah marka maxay u baahan yihiin macallimiintu oo ay tahay in laga tayeeyo
macallimiin fiican baanu haysanaa macallimiin aad u wanaagsan oo aanan ma aragtay macallimiinta dalka kenya weliba ugu qaalisan baan ma aragtay yaan haysanaa oo soomaali ah oo ah caruurtaanadii oo wax noo baratay oo ilaa heer jaamacadeed iyo ilaa heer secondaryba ma aragtay ka baxay waxa caruurtii marka annaga aan dhallay ee macallimiinta noo ah ay wax dadkii la beri la yihiin waa dhaqaalo darro macallin dhan ayaa wuxuu qaadanayaa ma aragtay wax yaroon micno lahayn oo 7,000 ilaa 9,000 oo lacag kenya ah taana waxaa weeye 7 days nolosha qoyskiisa ma kaafido
gudoomiye maaha macallimiinta oo keliya ee shaqaale badan ayaa u shaqeeya qaxootiga oo la dhaho incentive staff lacag yarna qaata marka kuwa kale madha iyagu ma rabaan ama uma baahna in wax loo qabto ama wax loo kordhiyo
sidoo kale waxaan ma aragtay aan codsanaynaa isbitaal baan noogu yaalla xerada qaxootiga ifo isbitaalka annagaasi wax daawo ama leh dhakhaatiirtu way ku yaryihiin inta yar ciyaalka annagii qaxootiyadee ma aragtay caafimaadka ka shaqeeya neeraska ana iyagana dhaqaalo darray runtii la ildaran yihiin oo waxaa weeye sida macallimiinta iskuulkaoo kalena iyagana mushaaraad fiican aynan qaadanin waxa macallinku qaato oo kale ayay qaataan waa waxaan $100 gaarayn ama $70 buu macallinkii iyo ninka neeraska qaxootiga ay qaataan $70 weliba ka sii yar marka maxay kaafinayso ma jiraan waxaan codsanaynaa beesha caalamka iyo deeqbixiyayaasha iyo UN-ka iyo donaska inay dadka lacagaha u kordhiyaan si shaqada ay si waafi ay noogu qabtaan ayaanu ka codsanaynaa
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi cismaan xaaji aadan gudoomiye ku-xigeenka xerada qaxootiga ifo waxa uu marti iigu ahaa xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan cabdulaahi weheliye cashuur waa mid ka mid a dhallinyarada fanaaniinta ah ee ku nool xeryaha qaxootiga waxa uu sheegay in sanadkan cusub ee 2023 ay filayaan ka dhallinyaro ahaan in dalkan martigeliya ee kenya uu siiyo fursado ka badan kuwa ay hore ugu haysteen xeryaha qaxootiga gaar ahaan dhinaca socdaalka oo qof walba oo qaxootihi uu ka hadlayo gaar ahaan dhinaca socdaalka oo uu ka hadlayo qof walba oo qaxootihi ayuu sheegay inuu rajaynayo in sanadkan dowladda kenya ay xal u keeni doonto
waxaan filanaynaa wax badan baan ka filanaynaa siiba dowladdan hadda martida aan u nahay haddaan refuujii nahay dowladda kenya wax badan ayaa isbedeli doono insha allahu sida aan ka filanayno alyankan aan dhadhaab aan la dhaafi karin oo haddaan bursadii soo dhacsan lahaaba maaratay dhadhaab aan dhaafi karin ina alyankayga aan ku socdo madaxweynaha kenya horta midaas aan ka codsanaynaa waana salaaman yahay madaxweynaha waddankan kenya ah sida walaalnimada iyo quruxda ay nagu soo dhaweeyeen dowladda kenya aad baan ugu mahadsan yihiin
geesta kale dadka soomaaliyeed ayuu u rajeeyey inay la yimaadaan isfaham heshiis iyo waxwadaqabsi suurtageliya in uu dalku gaaro nabad iyo barwaaqo dowladda hadda jirta ayuu xusay inuu u rajaynayo inay wax badan u qabsoomaan si ay ugu laabtaan dalkoodii hooyo oo ay u qabaan hilow iyo xiiso badan cabdulaahi oo hadalkiisu u badnaa waano iyo hogo tusaale inuu u dirayo dadka soomaaliyeed ayaa hadalkiisa ku soo afmeeray hees ducaa oo uu dadka iyo dalka soomaaliyeed ugu ducaynayo
allow annagoo isku duuban allow dan waadaagna aan nahay allow durduradu ragmanayaan allow dalaagiina noo baxay allow annagoo isku duuban allow dan waadaagna aan nahay allow durduradu ragmanayaan allow dalaagiina noo baxay allow 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 dulxaa sidaa jira allow 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 dab ku shiday barwaaqe allow 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 dambi dhaafna siiyo allow dambi dhaafna siiyo allow dalka nabad ku soo celi allow dambi dhaafna siiyo allow dalka nabad ku soo celi madaxweynaha soomaaliyeed aad baa u salaamaya xasan sheekh maxamuud
dhegaystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Inta aanan mar kale ka bixin, aan dib idiinku celiyo cabdisalaan axmed cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinaya.
Aad buu u mahadsan yahay axmedeere saaxiibyaal. Haatana nala dhegaysta heesta toddobaadka.
adiguna sidaanahay waad ogtahay, aniguna sidaa tahay waan arkaa, urugada miyaan isku eeganaa. adiguna sidaanahay waad ogtahay, aniguna sidaa tahay waan arkaa, urugada miyaan isku eeganaa. intaan aawada keli oo ilaa adna aad dartay wilmayn lahayd. intaan aawada keli oo ilaa adna aad dartay wilmayn lahayd. misku ursamana illaan inagoo isjecelmaysilaashana. misku ursamana illaan inagoo isjecelmaysilaashana. intaan aawada keli oo ilaa adna aad dartay wilmayn lahayd. intaan aawada keli oo ilaa adna aad dartay wilmayn lahayd. misku ursamana illaan inagoo isjecelmaysilaashana. misku ursamana illaan inagoo isjecelmaysilaashana. jogaaga quri way ayaan unku aamini axdigeena dhowro. unku aamini axdigeena dhowro. ayregaaga kulul way amaan. jogaaga quri way ayaan unku aamini axdigeena dhowro. unku aamini axdigeena dhowro. indhahayga deeqay iyahow ayahaa naftayday iyahow. sidan ku ahaa manta iyahow.
gudahan dhegaystayaal, halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo idinkaga imaanayay xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigoo ah saaxiibkiina cabdisalaan salas iyo axmed cabdulaahi jaamac axmed deere. dhegeystayaal, dhammaanteenba waxaa idinku dhaafaynaa intaan dib u kulmi doono barnaamijkan barnaamij xiga. nabadgelyo. intaan aawada keli oo ilaa adna aad dartay wilmayn lahayd. intaan aawada keli oo ilaa adna aad dartay wilmayn lahayd. misku ursamana illaan inagoo isjecelmaysilaashana. misku ursamana illaan inagoo isjecelmaysilaashana. intaan aawada keli oo ilaa adna aad dartay wilmayn lahayd. intaan aawada keli oo ilaa adna aad dartay wilmayn lahayd.
مسكور السمانة إلا أن نغوز جعل ميسينا الشنة مسكور السمانة إلا أن نغوز جعل ميسينا الشنة.